15 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Nišu se otvaraju dve nove fabrike, investicije vredne oko 60 miliona evra. Srbija je posvećena miru i kompromisnom rešenju za Kosovo i Metohiju, poručila premijerka Ana Brnabić u govoru na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Srbija bi do kraja ove godine mogla da otvori još 3 poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, najavila ministarka Jadranka Joksimović. Ljudska prava i sloboda govora u Turskoj u centru pažnje razgovora Erdogana i Merkelove u Berlinu. U Beogradu i više od 20 gradova u Srbiji biće održana Noć istraživača. Sutra u Srbiji popodne na oblačenje, ponegde uz slabu kratkotrajnu kišu, temperatura od 18 do 24 stepena. Nove investicije i radna mesta, tako izgleda privredna situacija u najvećem gradu na jugu Srbije. U Nišu se danas i sutra otvaraju dve fabrike, austrijska fabrika za proizvodnju rasvete Cumtobel, u kojoj treba da bude zaposleno 1100 radnika, i filipinska fabrika automobilskih komponenti IMI, gde će biti posla za 1250 ljudi. Reč je o investicijama od oko 60 miliona evra. Svečanostima prisustvuje predsjednik Aleksandar Vučić. Današnje otvaranje austrijske fabrike Cumtobel u Nišu, koja je vredna 30,6 miliona evra, prati Nataša Ćimović.
Niš će od danas biti bogatiji za dve nove fabrike, austrijski Cumtobel i filipinski IMI. Nova šansa za zapošljavanje, kako je rečeno, jer će ukupno biti otvoreno 2500 radnih mesta. Predsjednik Aleksandar Vučić je uoči otvaranja Cumtobela poručio Nišlijama koji su se u velikom broju okupili ovde ispred kapija novog proizvodnog pogona da na jug Srbije dolaze bolji dani.
Danas radimo ono što je najvažnije. Otvaramo novu fabriku, otvaramo nova radna mesta, otvaramo život i budućnost za ljude ovde u Nišu. Malo ko je verovao da zemlju možemo da izvučemo iz krize. Vi ste bili ti koji ste imali poverenje u svoju državu, koji ste bili strpljivi i trpeljivi. I zato i upravo zato danas možemo da se pohvalimo sledećim podacima. 55% od ukupnih stranih direktnih investicija u celom regionu završi u Srbiji. Borit ćemo se da bude i 60% i da bude značajno više od svih ostalih.
Predsjednik je također rekao da će država i dalje raditi na tome da dovede još stranih investitora u nekoliko regiona.
Doveli smo fabrike i u Lebane i u Vladičin Han, ali moramo da dovedemo, moramo da vidimo šta sve možemo da napravimo i u Crnoj Travi i u Bosilegradu da popravimo život. Moramo da vidimo šta još možemo da uradimo za Vlasotince, moramo da vidimo šta da uradimo za čitav Toplički okrug, da vidimo šta još da uradimo za Belu Palanku i Pirotski okrug, da vidimo šta još možemo da napravimo za ceo Pčinjski okrug od Vranja do svakog drugog mesta. Ja znam i želim da vam kažem da ovih 5 okruga, Pčinjski, Jablanički, Nišavski, Pirotski i Toplički, imaće i dalje svu podršku države Srbije, jer hoćemo da ulažemo još i još i još mnogo više u ovaj deo naše otadžbine.
Otvaranje fabrika ne bi bilo moguće da nisu stabilizovane javne financije, kaže Vučić.
Pogledajte, dinar je čvrst i stabilan već 6 godina. A kada je to u Srbiji bio slučaj? A kada je u Srbiji bio slučaj da 3 godine za redom imamo suficit u budžetu? A kada je u Srbiji bio slučaj da smanjujemo javni dug? Kada sam postao predsednik vlade, 79% bruto domaćeg proizvoda bio je javni dug Srbije. 1. januara sledeće godine biće manji od 47-48%. Pa nije li to uspeh? Nije li to uspeh za našu decu? I ja znam da smo mi svi nestrpljivi i da čekamo i nadamo se boljem.
Gradonačelnik Niša Darko Bulatović je uoči otvaranja austrijske fabrike u ovom gradu istakao da je u Nišu već primetan pad nezaposlenosti.
Za manje od 2 godine imamo 6 otvorenih fabrika u Nišu. Sa 36.000 smo danas došli na 25.000 nezaposlenih i nema stajanja. Tu imamo povećanje broja novootvorenih preduzeća za duplo u odnosu na 2016. godinu. Tako da u tom smislu mogu da vam kažem da je grad povećao svoje prihode za preko 500 miliona u odnosu na period od pre 2,5 godine. Tako da je to nešto što nas sve hrabri.
Predsjednik Srbije je, dakle, danas i sutra u posjeti Nišu. U Niškoj banji će konkretno otvoriti filipinsku kompaniju IMI, koja pravi autokomponente za automobilsku i industriju informacionih tehnologija. Posao će dobiti oko 1000 ljudi. A pre svega toga, večeras, Vučić će se sastati sa gradonačelnicima, predsjednicima opština, kao i sa načelnicima Pčinskog, Jablaničkog, Topličkog, Pirotskog i Nišavskog okruga. Imaće susret i sa predstavnicima dve nove kineske kompanije Zijin i Nevsu.
U Nišu su razgovarali ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović i austrijski ministar za Evropsku uniju, kulturu i medije Gernot Blumel. Oni su istakli da će se Austrija, koja predsjedava Evropskoj uniji, založiti za proširenje unije i da Srbija što pre postane članica. Joksimovićeva je najavila da će do kraja godine biti otvorene još tri poglavlja.
Da li ćemo imati jednu međuvladinu konferenciju u decembru gde ćemo otvoriti veći set poglavlja ili ćemo imati jednu u oktobru prelaznu za koju se Austrija također zalaže i nastoji da ubedi zemlje članice. U svakom slučaju očekujem najmanje tri nova poglavlja do kraja ove godine tokom austrijskog predsedavanja i mislim da će to svakako značiti, dakle, ne samo uspeh naš u procesu evropskih integracija, već i uspeh austrijskog predsedavanja koja je stavilo, kako sam već pomenula, temu proširenja na dnevni red.
Srbija je posvećena miru i pronalaženju kompromisa u dijalogu sa Prištinom, poručila je predsjednica vlade Ana Brnabić u govoru pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Evropska unija ostaje strateški cilj Srbije, a mladi i obrazovanje ključni prioritet. Pripremila Nevena Kostadinović.
U prvom govoru pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija predsjednica vlade upozorila je da se svet suočava s velikim izazovima poput migrantske krize, terorizma, rastućeg populizma i da je potrebno veće zajedništvo i mir. Mir je osnovna vrednost Ujedinjenih nacija, ali i Evropske unije kojoj Srbija teži, ocenila je Ana Brnabić.
Evropska unija je mirovni projekat i to uspešan. A mi želimo i imamo potrebu da budemo deo toga, zato postoji održivi mir, te dosledno tome stabilnost i napredak na Balkanu, tom nemirnom regionu sveta koji je nekad bio poznat kao bure baruta Evrope.
Na putu ka Evropskoj uniji Srbija sprovodi neophodne reforme u javnoj upravi i gradi institucije za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Kao ništa manje lak zadatak navodi očuvanje regionalne stabilnosti. Zbog toga Srbija, kako ističe, pokušava da zatvori Pandorinu kutiju, otvorenu pre 10 godina, kada su vlasti u Prištini proglasile jednostranu nezavisnost.
Srbija će i dalje iskazivati spremnost na kompromis, što nije ni malo lako. No, zato nam je potreban partner koji je politički hrabar, odgovoran, posvećen i pouzdan. To do sada nije bio slučaj. Stoga od međunarodne zajednice tražim da i dalje podržava napore koje Srbija je inicirala. Da bismo postigli napredak u dijalogu, potrebna nam je čvrsta i dosledna podrška od strane međunarodne zajednice.
Uverava da Srbija više ne živi u prošlosti i nije opterećena mitovima. Kako kaže, stvara neočekivana prijateljstva i jednom rečju je odrasla.
Potpisali smo briselski sporazum pre više od 5 godina i primenili ga. Priština ga je potpisala, ali još uvek nije primenila ni jedno slovo koju njemu piše više od 5 godina. Mi ćemo insistirati na primjeni briselskog sporazuma i uspostavljanju zajednice srpskih opština, ali ćemo i dalje ostati tolerantni i strpljivi.
Kao predsjednica vlade koja brine o budućim generacijama, naglašava da su joj prioritet mladi.
Moramo početi učiti svoje mlade ljude kako da misle, a ne šta da misle. Ne samo Srbija, nego svi mi. Treba da počnemo da ulažemo više nego ikada ranije u obrazovanje koje će stvoriti inovativnije, hrabrije pojedince koji će slobodnije razmišljati i koji će zauzvrat stvarati slobodniji i pravedniji svet, svet koji će da budem iskrena, biti i zanimljiviji.
Ana Brnabić razgovarala je sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterresom. Za Ujedinjene nacije Kosovo nije država, a UNMIK ostaje na Kosovu i Metohiji, rekao je Guterres. Premijerka se sastala i sa pomoćnikom američkog državnog sekretara Vesom Mičelom, koji je podržao nastavak dijaloga Beograda i Prištine uz očekivanje da će taj proces doneti trajno političko rešenje.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa američkim ambasadorom Kylom Scottom o bilateralnim odnosima i o situaciji u regionu.
Konstatovano je da su bilateralni odnosi u usponu, kao i da postoje velike mogućnosti za dalje jačanje ekonomske saradnje zbog sve većeg interesovanja američkih kompanija za ulaganje na srpskom tržištu. Bilo je reči o dijalogu Beograda i Prištine. Predsjednik Vučić je ponovio da je Srbija za mir i pronalaženje rešenja za pitanje Kosova i Metohije, ali da to rešenje mora da bude kompromisno i da uvaži neke od vitalnih interesa srpske države i naroda. Ambasador Scott je naglasio podršku Sjedinjenih američkih država pronalaženju rešenja koje bi bilo primjenjivo i trajno i koje ne bi ugrozilo stabilnost regiona.
Od događaja u svetu beležimo, nemačka kancelarka Angela Merkel razgovarala je u Berlinu sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom o ekonomskoj i bezbednostnoj saradnji. Glavne teme dvoje državnika bile su međutim ljudska prava i sloboda govora, zbog kojih su odnosi Berlina i Ankare godinama unazad zategnuti. Uprkos svemu, Nemačka želi stabilne odnose sa Turskom, poručila je Merkelova. Turska želi da sarađuje sa Nemačkom po principu win-win, naglasio je Erdogan. Prenosi Tatjana Gajević.
Nemačka kancelarka Angela Merkel i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan složili su se da dve zemlje unaprede privrednu i energetsko-bezbednosnu saradnju. Oni, međutim, nisu približili političke stavove o ključnim pitanjima koje opterećuju odnose Berlina i Ankare. O političkim zatvorenicima u Turskoj koji imaju nemačko državljanstvo, Merkelova je rekla da Berlin ima obavezu da štiti interese državljana s nemačkim pasošem.
Nismo prevazišli razlike u odnosima. To se odnosi na pravnu državu, slobodu medija. Zadovoljni smo da su neki slučajevi zatvorenika rešeni, ali ima još nemačkih državljana u zatvoru u Turskoj i nastavit ću zalaganje da se ti slučajevi što pre reše. O tome ćemo i sutra razgovarati. Turska i Nemačka gaje zajednički interes o strateškim odnosima, ali i dalje postoje otvorena pitanja i nesuglasice u vezi sa različitim pogledima na demokratiju. Stanje je loše jer su pojedinci i dalje u zatvoru. Sve nesuglasice možemo rešiti samo razgovorom. Nekada to traje dugo, ali se radujem što pokušavamo.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je kako svaka zemlja ima pravo da štiti svoje interese. Na pitanje novinara oštro je odgovorio.
Ako se ja ne mešam u rad nemačkog tužilaštva i ne kritikujem, ako se ja ne mešam u rad nemačkog tužilaštva i ne kritikujem vaš pravni sistem, odakle pravo da se vi mešate u rad turskog tužilaštva? Turski sudovi su nezavisni, a presude se ne komentarišu. Naravno da postoje presude koje se ni meni ne dopadaju, ali moram da ih prihvatim. Da li vi, na primjer, znate šta su tačno radili turski državljani s nemačkim pasošem i kako su kršili zakon u Turskoj? Da li vi poznajete te osobe o kojima govorite?
Konferencija Merkelove i Erdogana je inače bila gotovo otkazana zbog informacije da je nemačka vlada akreditovala Džana Dundara, turskog opozicionog novinara i Erdoganovog kritičara, koji je u Turskoj u odsustvu osuđen na 20 godina zatvora zbog špijunaže. On je objavio snimak koji prikazuje pripadnike turske obaveštajne službe kako transportuju oružje u Siriju. Dundar se međutim nije pojavio na konferenciji koja je kasnila skoro sat vremena, a kancelarka tvrdi da je to bila njegova lična odluka. Podsećamo, odnosi Nemačke i Turske su zategnuti od neuspelog puča protiv Erdogana 2016. godine. Brojni državljani s dvojnim nemačko-turskim državljanstvom su uhapšeni u Turskoj pod sumnjom da su učestvovali u puču. Berlin insistira na njihovom hitnom oslobođenju, dok Ankara tvrdi da su oni teroristi.
Ovo su novosti dana.
Skupština Srbije nastavila je raspravu o amandmanima na izmene i dopune zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, kojim se između ostalog ukida zakon o smanjenju penzija. Ukidanjem tog zakona penzioneri će dobiti uvećanu oktobarsku penziju koja se isplaćuje u novembru. Na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju podneto je 615 amandmana.
Obeležavamo Međunarodni dan prava javnosti da zna. Transparentnost rada institucija prvi je preduslov demokratizacije društva, ali i najvažnije sredstvo u sprečavanju zloupotreba i suzbijanju korupcije. To je rečeno na skupu koji je organizovao poverenik za informacije od javnog značaja. Beleži Mirjana Nikolić.
Otkako je uspostavljena institucija poverenika, naše društvo je mnogo napredovalo i prepoznalo značaj prava građana da znaju šta rade njihovi nadležni, rekao je poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić. Smatra da je stvorena dobra osnova, ali da postoji rizik od urušavanja institucije.
Imamo otvoren proces izmene i dopune zakona o slobodnom pristupu informacijama. Komunikacija sa nadležnim ministarstvom, s tim u vezi, baš što se poverenika tiče, bila je korektna. Ono što je bio problem, to je što se u poslednji čas u nacrtu zakona pojavila dva rešenja koja su, preblago rečeno, kontroverzna. Dakle, ako bi ta dva rešenja ostala, mogli bismo govorili o ozbiljnom, dramatičnom nazadovanju u vezi sa ostvarivanjem ovog prava.
Šabić je novinarima objasnio da je reč o odredbama da se svakom organu vlasti dozvoli tužba protiv rešenja poverenika, kao i da se državna preduzeća kapitala izuzmu iz zakona. Cilj nam je da Srbija omogući pun pristup važnim informacijama, jer se tako jača poverenje u vlast i u institucije, rekao je šef misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio. Obećao je punu podršku i saradnju kako bi srpsko zakonodavstvo bilo usklađeno sa evropskim.
Zajedno sa kancelarijom poverenika obeležavamo Međunarodni dan prava javnosti da zna već 13 godina za redom, što ukazuje na našu zajednička posvećenost pravu građanski i građana na pristup informacijama.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, također je ohrabrio institucije da budu proaktivne i same pruže sve značajne informacije. Baš u toj oblasti danas su dodeljene i nagrade onima koji pre svega svojim informatorima o radu i dobrim sajtovima informišu građane i medije. Za izuzetan doprinos u pristupu informacijama nagrađena je nevladina organizacija CRTA, dok su za informatore nagrade dobili Ministarstvo kulture, Vrhovni kasacioni sud, Emisiona tehnika i veze, Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru i grad Zrenjanin.
Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je od suda da Darka Šarića osudi na maksimalnu zakonom predviđenu kaznu zatvora kao organizatora kriminalne grupe koja je švercovala kokain iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu. I za ostala 24 optužena tužilaštvo je u završnim rečima predložilo maksimalne kazne. Tužilaštvo za organizovani kriminal je posle saslušanja osumnjičenih da su preprodavali u Srbiji više od 30 tona pokvarenog mesa i mesnih prerađevina iz Brazila predložilo sudu da im odredi pritvor. U tom slučaju osumnjičeno je 7 osoba, a za jednom se još traga.
15 časova i 18 minuta. Na grčkim ostrvima Krf i Vido bit će organizovani komemorativni skupovi u znak sećanja na oko 250.000 stradalih civila i pripadnika srpske vojske u Prvom svetskom ratu i obeležava se godišnjica iskrsavanja na Krf. Zato u novostima dana podsjećamo na istorijat povlačenja srpske vojske iz otadžbine i njenog oporavka u Grčkoj, pripremio Milenko Marković.
Nakon što je odbijen prvi i drugi napad centralnih sila u drugoj polovini 1914. godine, na srpskom frontu je zavladalo zatišje. Međutim, zbog epidemije tifusa i nemogućnosti da obnove svoju vojsku, Srbi nisu izdržali kombinovani austro-ugarski, nemački i bugarski napad koji je počeo oktobra 1915. Bugari su presekli odstupnicu preko Makedonije, pa je usledilo povlačenje preko Albanije, koje se završilo iskrcavanjem na Krfu. Kustos Srpske kuće na Krfu, Ljubomir Saramandić, kaže za naš program da je to bio jedan od najtežih trenutaka u našoj istoriji.
Prva trijaža bila na malenom ostrvu Lazaret i oni, borci, regruti, dečaci, najčešće između 15 i 20 godina, koji su bili na smrt bolesni, bili su upućeni od strane lekara na ostrvo Vido. U početku su bili sahranjivani u plitkim kamenim grobnicama na obali ostrva, kasnije, kada to više nije bilo moguće, njihova tela su evakuisana, prepuštana dubinama Jonskog mora. Tako je nastala čuvena plava grobnica, verovatno i najpotresniji trenutak celokupne srpske istorije.
Uprkos beznadežnoj situaciji, Srbi se nisu predali i odmah su počeli da se spremaju da oslobode svoju otadžbinu. Krf je na taj način, objašnjava Saramandić, od ostrva Bola postao ostrvo spasa.
Srbi su ispoljili svoju možda i najbolju osobinu, vitalnost i sposobnost opstanka po najtežim istorijskim trenucima, sposobnost dobre organizacije. Dakle, ovde na Krfu je formirana srpska država, država bez teritorije, država u iznanstvu, ali jedna efikasna država čija se efikasnost može odmeriti činjenicom da su saveznici priznali srpsku vladu sa kojom su vršili komunikaciju i da je mala kraljevina Srbija stekla međunarodni položaj i ugled kakav Srbija izvesno nikada nije imala u svojoj istoriji.
Oporavak srpske vojske na Krfu je bio jedan od ključnih trenutaka u Velikom ratu. On je olakšao proboj Solunskog fronta koji je doveo do konačnog poraza Austro-Ugarske i centralnih sila. Zato je ostrvo Krf neka vrsta našeg Jerusalima, a prema rečima Ljubomira Saramandića, Srbi koji tamo dođu od turista postanu hodočasnici.
Spomen kosturnice na srpskom vojničkom groblju na Zejtinliku, posle rekonstrukcije kompleksa za koje vlada Srbije izdvojila 27 miliona dinara, spremna je za sutrašnji centralni komemorativni skup povodom stogodišnjice proboja Solunskog fronta. Ceremoniji će prisustvovati i veći broj visokih zvaničnika iz Srbije i zemalja saveznica u Prvom svetskom ratu. Iz kulture.
Prvi regionalni filmski Walter Fest u čast jednog od najvećih srpskih i jugoslovenskih glumaca, Velimira Bate Živojinovića, počinje večeras u Mladenovcu i trajaće do 30. septembra. Biće prikazano 6 filmova iz najnovije srpske produkcije. Kao omaž Bati Živojinoviću biće prikazani filmovi Halo taksi i Ptice koje ne polete. Nagrada za životno delo pripala je glumici Branki Veselinović, koja je nedavno proslavila 100. rođendan.
Pod sloganom Radost čitanja, 63. Međunarodni Beogradski sajam knjiga biće održan od 21. do 28. oktobra. Zemlja počasnih gosti je Maroko. Tanja Živković.
Blizu 500 direktnih izlagača iz zemlje i inostranstva, 30.000 kvadratnih metara izložbenog prostora, prateći programi, izložbe posvećene važnim jubilejima i što je najznačajnije, brojni pisci iz celog sveta pružit će publici radost čitanja na predstojećem Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga, kako glasi i ovogodišnji slogan. Počasni gost sajma ove godine je Kraljevina Maroko. Ambasador Mohamed Amin Belhaž izrazio je zadovoljstvo što je to prva arapska zemlja koja ima čast da bude gost Beogradskog sajma.
Maroko će učestvovati sa jednim štandom od preko 100 kvadratnih metara, izgrađenim u originalnom marokanskom građevinskom stilu. On će obuhvatiti izdanja najznačajnijih nacionalnih izdavača, pored jednog broja javnih institucija, koje će dodatno osnažiti taj marokanski prostor sa jednim fondom od preko 1000 dokumentarnih naslova.
Sajamski program biće posvećen savremenoj srpskoj i svetskoj književnosti, aktuelnoj teorijskoj misli u oblasti duhovnih disciplina, književnom prevodilaštvu i promociji knjiga i čitanja, uz brojne goste iz inostranstva, ističe urednik programa Sanja Milić.
Pre svega treba da pohvalim zemlju počasnog gosta, Kraljevinu Maroko, koja dovodi veliko ime svetske književnosti, Tahara Benjaluna. Gosti odbora sajma knjiga su američki pisac epske fantastike Peter V. Brett, zatim slovenački pesnik Robert Simonišek, portugalski pisac Walter Ugo Maj i peruanski pisac Santiago Roncagliolo.
A publiku očekuju i sajamske izložbe 200 godina Vukovog rečnika, Život i delo Desanke Maksimović povodom 120 godina od rođenja pesnikinje, Miloš Crnjanski povodom 125 godina od pesnikovog rođenja i mnoge druge. Tradicionalno biće dodeljeno 9 nagrada sajma u različitim kategorijama. Porodični dani rezervisani su za 22. i 23., a školski dan za 25. oktobar.
Ovo je Radio Beograd 1. U 17 časova u Beogradu i još 26 gradova u Srbiji počinje Evropska noć istraživača. Programi će danas trajati do ponoći, a sutra do 10 uveče. Organizatori obećavaju uzbudljivu stranu nauke za sve uzraste i podsjećaju da je ulaz besplatan. O tome Marina Bajić.
Šta je glagoljenje, ko su lovci na blago i kako deca mogu da prevaziđu roditelje? Sve to i puno više u Evropskoj noći istraživača, koja prvi put traje 2 dana i prvi put je dala veći prostor društvenim naukama. Najveći broj programa ove godine posvećen je tradiciji i kulturnom nasleđu, otkriva PR manifestacije Zorana Minčić.
Nišlije imaju prilike da ove godine prošetaju kroz starinske avlije, da probaju nešto od mezetluka uz tradicionalno niško zborenje. Leskovac će nam predstaviti neke od običaja kao što su, na primjer, devojačko veče ili poselo. Biće tu i reći o našem biološkom diverzitetu i nasleđu na koje takođe treba misliti. Biće tu mitova, biće pristupa istraživanju narodnoj nošnji. Dakle, sve ono što treba da negujemo, ali i kroz nauku.
Ono što nije novina, a svake godine u svim gradovima privuče najveću pažnju, lov na blago, ostaje i u ovoj noći istraživača, obradovala je organizatorka Aleksandra Divac-Rankov.
Dobit ćete mapu zakopanog blaga, treba da odradite specifične delove eksperimenta, da završite ceo eksperiment od početka do kraja i na kraju vas čekaju nagrade.
A pored nagrada, puno eksperimenata, istraživanja i iznenađenja, obećavaju naučnici. Podsećaju da je Evropska noć istraživača manifestacija koju finansira Evropska unija i koja se, osim u Srbiji, održava u još 30 evropskih zemalja.
Tokom rekonstrukcije Trga Republike, radnici su pronašli ostatke bedema za koje se pretpostavlja da su ostaci Stambol kapije, glavne kapije Beogradske tvrđave koju je uklonio knez Mihajlo Obrenović 1866. godine. Tu vest potvrdio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić koji je rekao da dalje postupanje zavisi od toga šta će zavod da utvrdi.
Programski savet Radio Televizije Srbije na sednici posvećenoj analizi programa Radio Beograda dao visoku ocenu kvalitetu, brzini, verodostojnosti i stilsko izražanoj ravnopravnosti sadržaja koji se emituju na talasima prvog, drugog i trećeg programa kao i Radija 202.
Na osnovu izlaganja predsjednika saveta Milivoja Pavlovića konstatovano je da je Radio Beograd prvorazredna nacionalna, kulturna i medijska ustanova koja neguje stabilne kriterijume uređivačke politike. Zaopšteno je da će na nivou RTS-a biti formirana redakcija koja će, osim priloga na romskom, uskoro proizvoditi programi na albanskom, bugarskom i rumunskom jeziku. Pored članova saveta u raspravi su učestvovali i glavni urednici programskih celina u Radio Beogradu, Srđan Bošković, Radovan Kanjevac, Milica Kuburović i Predrag Šarčević.
Iz sporta, odbojkaši Srbije izgubili su sinoć od Poljske sa 3-0, ali su, zahvaljujući poen količniku, uspeli da obezbede plasman u polufinale svetskog prvenstva u Italiji. Srbija će posle večerašnjeg meča između Poljske i Italije znati s kog mesta ide u polufinale i ko će biti protivnik. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Mladen Krstajić saopštio je spisak fudbalera za utakmice protiv Crne Gore i Rumunije u Ligi nacija. Debitant je Branko Jovičić iz Crvene zvezde. Na spisku je Mijat Gaćinović koji je septembarske duele preskočio zbog povrede. Slobodan Igrutinović.
Selektor Krstajić nije previše menjao sastav za predstojeće utakmice. Na spisku je samo jedno novo ime, Branko Jovičić iz Crvene zvezde, za koga selektor kaže da već duže vreme prati njegove igre i da svojim kvalitetima može da koristi reprezentaciji. Na spisku ni ovog puta nema Milivojevića i Nastasića, a selektor nije želeo ponovo da otvara tu temu, mada je istakao da oni nisu definitivno otpisani iz selekcije. O protivnicima ništa novo, suviše se dobro poznajemo, očekuju nas dva jako teška duela, a prijateljstvo sa selektorom Crne Gore, Ljubišom Tumbakovićem, neće imati nikakav uticaj na dešavanja na terenu.
Očekujem dobru utakmicu u Crnoj Gori, vjerujem u svoju ekipu i sigurno da nas očekuje i paklena atmosfera i prava ekipa uz Tumbakovića koji je svoj pečat stavio na trenersku karijeru. Meni bio trener, mnogo sam naučio od njega, ali kažem, Srbija je ta koja sigurno ide u Crnu Goru da napravi što bolji rezultat, a to je pobjeda.
Okupljenje fudbalske reprezentacije je 8. oktobra, utakmica u Crnoj Gori igra se 11. a u Rumuniji 14. oktobra.
Deca treba da vide i Pariz, i Prag, i Beč, ali ovde na Krfu se gradi identitet. Ostrvo Vido je srpski Jerusalim. Ovako govori Ljubomir Saramandić, kusto srpske kuće na Krfu. On je gost sedmice, a povodom godišnjice iskrcavanja srpske vojske na Krf. Ja sam Milena Božović-Manić i bit ću sa vama u nedelju od 10:05.
Moćna i retka oluja nalik uraganu i tajfunu pogodit će ovog vikenda istočni deo Sredozemlja, javlja CNN. Američka televizija navodi da se radi o hibridnoj oluji koju često nazivaju Medigan, odnosno mediteranski uragan. Ta oluja je u posljednjih nekoliko dana pokrenula bujične poplave širom Tunisa i Libije. Očekuje se da će velike padavine, praćene jakim vetrom, pogoditi grčko ostrvo Krit, južni deo Grčke i zapad Turske.
Nema izgleda niti opasnosti da bi oluja Medigan mogla da pogodi evropske zemlje, pa samim tim se ne očekuju takvi udari vetra ni u Srbiji, izjavio je meteorolog Nedeljko Todorović. U narednom periodu u Srbiji, ali i većini evropskih zemalja, očekuju se prijatne temperature bez većih padavina.
Prijatno je trenutno u Beogradu, Nišu 22, u Novom Sadu, Kragujevcu stepen toplije, najtoplije u Velikom Gradištu 24 stepena. Sutra?
Ujutro i prepodne pretežno sunčano, na jugu i istoku oblačno i uglavnom suvo vrijeme. Popodne na oblačenje sa severa i zapada proširit će se na većinu krajeva, ponegde uz slabu kratkotrajnu kišu. Jutarnja temperatura od 2 do 10, dnevna od 18 do 24 stepena. U Beogradu ujutro i prepodne pretežno sunčano, popodne prolazno na oblačenje, jutarnja temperatura do 10, a najviša dnevna sutra do 19 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio je Nena Celaković, ton majstor Igor Drgićević, spiker Aleksandar Božović, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.